habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa xada bisha oktoobarna waa 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray idinkala socotiin doona caashe ibraahin aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a doorashada kursi ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka dhacday garoowe
aan hortiina ka cadaynaa soo inuu sheegaya in kursigaas uu ku guulaystay musharax jamaal maxamed xasan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
in kastaba maqsuud oo riyadu maraha meeqaane miraadidda idii dambe yaan toosay meel marane markab inaan ku jiro baan arkay iyo mawjad gudaheed
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
Brett Kavanaugh oo ah garsoorihii shalay aqalka sanadka Mareykanku ayuu ansixiyeen inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta la dhaariyey tallaabadan oo xubnaha maxaafidka u saamaxaysa inay haystaan 5 xubnood ee xubnaha maxkamadda sare oo ah maxkamadda ugu sarreysa waddanka Mareykanka guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ayaa Brett Kavanaugh oo da'diisu tahay 30 dhaariyey saacado uun kadib markii aqalka sanadku ay ku ansixiyeen 10 xubnood iyadoo ay ogolaadeen islamarkaana ay ka soo horjeesteen ansixintiisa 48 xubnood waxaana uu noqon doonaa islamarkaana uu buuxin doonaa xubinta 9 ee ka banaaneed xubnaha maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka
saraakiisha dhinaca amniga ee dalka Turkiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in saxaafi u dhashay dalka Sacuudiga aadna u dhaliila siyaasadda dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul Jamal Khashoggi ayaa lala'aatan iyo 7 hore kadib markii uu aaday qunsuliyadda Sacuudiga oo uu ka doontay dokumentiyo wixii markaas ka dambeeyay dib uguma soo laaban qunsuliyadda sarkaal ka tirsan dowladda Turkiga oo magaciisa qariyay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in baaritaan horudhac ah oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul dowladda Sacuudiga ayaa hase yeeshay beenisay dilka saxafiga kuna tilmaantay war aan sal lahayn
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay isla garteen in la agaasimo kulan labaad oo ay wadayaashaan madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waqtiga ugu dhaqsaha badan ee suurtagal ah. Shaacinta warkan ee maanta ayaa imanaya wax yar kadib markii xogeyaha Pompeo uu gaaray magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed, halkaasoo noqonaysa waddankii 4-aad ee uu booqdo. Sida lagu sheegay warar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa xogeyaha Pompeo uu sheegay in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi isla waafaqeen inay sii wadaan wada hadallada si ay isula gartaan goobta iyo waqtiga kulanka xiga ay ku wada yeelan doonaan madaxweyne Trump iyo hoggaamiye Kim Jong-un.
Ugu yaraan 11 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, in ka badan 130 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii sabtidii shalay uu dhulgariir lixaadkiisu dhamaashan 9 ku dhuftay waqooyiga galbeed ee dalka Haiti. Afhayeen u hadlay dowladda Haiti ayaa wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP u sheegay in 7 ka mid ah dadka uu dhulgariirkaasu dilay ay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Bordibe ee caasimadda. 4 kale ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Grosmoor oo 10 u jirta gobolka Bordibe.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayawa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatana garowe, doorashada kursi ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka dhacday magaalada garowe. Kursigan ayaa siyaabo aan sharaxaad laga bixin waxaa u baneeyey xildhibaan dahar cali faarax, waxaana maanta ku guuleystay wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee soomaaliya jamaal maxamed xasan. wariyahayaga nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada garowe.
jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka qorsheynta ee xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare qeyre ayaa maanta noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kadib markii doorasho maanta ka dhacday garowe uu helay inta badan codadkii ergada wax dooranayay. xaliimo ismaaciil xaliime yarey, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, ayaa doorashada oo lagu kala baxay wareegga koowaad sheegtay in jamaal wasiirka qorsheynta dowladda soomaaliya uu ku guuleystay xildhibaannimada.
musharax jamaal maxamed xasan wuxuu helay 49 cod, musharax maxamuud cabdulaahi waxba ma uu helin, cod ma uu helin, waxaa naga xumaatay oo naga halaabeen 2 cod. saasaa 1 ee u kala baxeen. waxaan hortiina ka cadaynaa oo soo inuu sheegaya in kursigaas uu ku guuleystay musharax jamaal maxamed xasan.
dadka qaar ayaa doorashadan ku macneeyey mid la diyaariyey oo loogu talagalay in wasiirku si fudud ku guuleysto, waxaana xildhibaan jamaal oo goobta ka hadlay uu sheegay in si wanaagsan uu u gudanayo waajibaadyada saaran.
insha allah waxaan rajaynayaa xilkan cusub ee maanta laga doortay inaan waajib sida waajibkii uga soo baxo si hufan oo ku jirto karti.
madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in kabudlaan ahaan ay ku qanacsan yihiin qaabka doorashada u dhacday.
waan u hambalyeelayaa runtii kursigan uu ku guuleystay, xil labaad baad ku darsatay isaguna culayskeeda leh. waxay la tahay si aadan markii hore u shaqaynayn, hawl culus baa ku fuushay shaqadii wax ku dar.
doorashada buuxinta xubinta baarlamaanka ee bannaanaatay oo ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada iyo siyaasiyiin kala duwan ayaa ku dhacday saadaal maalmihii ugu dambeysay si weyn looga hadalhayo magaalada garowe. nuux muuse birjeeb, v o a, garowe.
mar kale caweysin wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. shir ku saabsan la shaqaynta ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya iyo xoojinta nabadgelyada xuduudda ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Garissa. warbixinta waxaa inoo soo diray maxamed faarax shire.
duruucdiisa iyo waxay ku sheegay inay doonayaan inay xaaladaha dalka Soomaaliya xilligan gaar ahaan gobolka Jubbaland ka jiro ay ka arrinsadaan. arrimintii ugu badneedna waxay dhegaysi laga sameeyey xaaladda ammaanka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, isku socodka guud iyo dhaqaalaha isku xirka guud ahaan gobollada Jubbooyinka iyo gobolkani waqooyiga Bari.
waxaan ka codsanaynaa walaalahayna marka u horreyso ciidankaas in la badbaadiyo nabaddiina ku jirta. hadday tahay maaragtay dadka walaalaheenna meesha degan dadaalka ay u bixinayaan, dadaalka annaga ay noo bixinayaan oo maaragtay nabadgelyada ku saabsan, ilaan dad waxaan nahay xiriir la oo maaragtay marna aan kala maarmaynin. midda u horreysa waxaan doonaynaa dadkaas inaan ceeb laga sheegin oo la badbaadiyo.
cusmaan ibraahin cusmaan af maroor, guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dadaab oo kulankaasi ka hadlayay, ayaa sheegay in dowladdu ay ugu baaqayaan ciidamada militariga ee dalka Kenya gudaha dalka Soomaaliya ku sugan.
waxaan gacan siinaynaa ama garab taagannahay dowladda axmed madobe islaam uu madax ka yahay dowladda, iyadoo waan garab taagannahay madaxweynaha farmaajo iyo dowladdiisa dowladda inay taageerto dowladdana kenyana siday taageero ugu geystay inay taageerada u waddo. marka ciidamada iyada qalabka sida ee soomaaliya joogow waad ammaanantihiin, magaca kenyana sharaf baad u soo jiideen. soomaaliya markay isku filaato ay tiraaha annaga waan isku filannahayna waad soo noqonaysaan.
dubad cali camey oo ka tirsan odayaasha iyo waxgaradka gobolkani kulankaasi ka hadlayay, ayaa sheegay in xiriirka mugdiga gale dowladda soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedka jubbaland uu yahay mid saameyn ku yeelan karo gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya, isagoo sheegay in qaxootiga ugu badan ee iminka ku sugan dalkani kenya ay yihiin qaxooti ka yimid gobollada jubbooyinka, haatanna culayskooda uu yahay mid aysan sii saamixi karin inay sii joogaan dalkani kenya.
soomaaliya waddan ahaan waxaa u fiican federation, waa maslaxadeeda, afrika oo dhan bay u fiicanta. annaga hadda kenya 74 county baa la hagaajiyey, waa lagu kala degay, nabad baa lagu helay. wax badan yaa markii soomaaliya dhibaato ka dhacdo annaga ayna saamayni. dadkii hal isku wado, waxyaalaha yaryar ee lagu kala yahay yaa la arkin, waxyaalaha la isu yahay hal arko.
deeqow maxamed ducaale deeqow dhigdhigi oo ka soo jeeda degmada xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran ee Liboy oo sidoo kale halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xilligan dawladda dalkani Kenya ay ka go'an tahay furitaanka si rasmi ah u furto xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto balse dawladda Soomaaliya iyaduna dhankeeda looga baahan yahay wada shaqeyn in la sameeyo dawladda dalkani Kenya si isku socodka guud iyo dhaqaalaha dadka ku dhaqan gobolkani iyo gobolka Jubbaland ee dalka Soomaaliya uu soo wanaagsanaado
sidaad u dhaqanto bay shacabkana kugu raacayaan walaalow xuduudadii fur kasta markii hal furo Soomaaliya hal mideeyo labada shacab ee countyalkan Wajeer iyo Mandera iyo Garis iyo regional government ee hal mideeyo
madaxweynaha dalkani Kenya ayaa sidoo kale dadkani baaq u direen in si rasmi ah ula shaqeeyo dawladda dalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka xiga xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto waxayna sheegeen in dhig iyo dhaqaalaha ay wadaagi karaan dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliyana dhankeeda looga baahan yahay furfurnaansho dhanka dawlad goboleedyada inay la imaato Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Sidaad warkaba ku maqleyseen mas'uuliyiinta dalka Turkiga ayaa laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay saxafiga la yiraahdo Jamal Khashoggi oo u dhashay dalka Sacuudiga oo la waayay 4 maalmood ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka Sacuudiga ee ku taala magaalada Istanbul halkaas oo uu tagay si uu uga soo qaato dokumenti ku saabsan guur uu qorsheynayay in uu galo. Mas'uul ka tirsan qunsuliyadda Sacuudiga oo Istanbul jooga ayaa beeniyay eedahaasi. Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
Arrintan wariye Jamal Khashoggi ayaa noqotay mid indhaha warbaahinta caalamka si weyn u soo jiidatay maalmihii ugu dambeeyay islamarkaana aad wax looga qorayay iyadoo noqotay mid ka mid a mawduucyada ugu culus ee la falanqeeyo. Balugu horeyn baana eegno qofka uu yahay Jamal Khashoggi. Cabdirashiid Jeeni waa agaasimaha xarunta daraasaadka iyo siyaasadda ee Freedom Center ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa.
Waa nin Sacuudiya weeye, ninkaasi waxa weeye nin wariye ah waqti dheerna ayuu kasoo shaqeynayay warbaahinta. Waa nin qoraaya warbaahin fara badan oo kala duwan buu soo shaqeeyay, qaar waddanka Sacuudiga laga leeyahay, qaar waddanka dibaddiisa laga leeyahayba. Dhanka kale waxa weeye nin dadka ka faallooda siyaasadda weeye. Ninka Jamal waxa weeye run ahaantii wuxuu ahaa nin aad uga soo horjeeda habdhaqanka dowladdiisa Sacuudiga iyo ficilo fara badan uu sheegay in ku kacdo haday tahay dhanka diinta iyo haday tahay dhanka dowladnimadaba.
Jamal Khashoggi ayaa sida wararka lagu helay tagay xarunta qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, maalinimadii 3-da 7-da aynu soo dhaafnay, iyadoo intaasi kadibna aan la helin meel u jaan iyo cilib dhigay.
2 Oktoobar ayuu isagoo jooga magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayuu wuxuu document iyo waraaqo ayuu wuxuu u doontay qunsuliyadda waddanka Sacuudiga ku leeyahay magaaladaas Istanbul, isagoo sida la sheegay doonayay dokumentkaasi kuwa la xiriira arrimo guur iyo isagoo ku mashquulsanaa. Marka laga soo bilaabo maalinta oo bisha ahayd 2 Oktoobar ilaa iyo hadda waa lala yahay, ninkaasi meel allaale iyo meel u jaan iyo cirib dhigay waa la waayay.
Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegay in baaritaan hordhaco ay sameeyeen ciidamada booliisku oo tilmaamayo in ninkan la dilay, islamarkaana ay aaminsan yihiin in dilkiisu ahaa mid qorshaysan kadibna meydkiisa laga saaray qunsuliyadda. Cabdiweli Maxamed Siyaada waxa uu ka faallooda arrimaha siyaasadda waxaana uu ku sugan yahay magaalada Istanbul.
Wararka u dambeeya waxay xoojinayaan in Jamal Khashoggi oo ahaa wariye dalka Sacuudiga u dhashay ilaa 30-na lagu la'aa kadib markuu galay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul, waxay sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna meydkiisii meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday. Saasay wararku u badinayaan, inkastoo laga soo xiganayo warar aan ilo aan rasmi ahayn oo amniga iyo kamid a saraakiisha dowladda Turkiga, laakiin weli ma jiro war rasmi ah oo dowladda ka soo baxay.
Jamal Khashoggi oo in muddo ku noolaa waddanka Maraykanka kadib markii uu si iskii ah isku mustaafuriyey, isagoo ka cabsi qaba halis ka soo wajahda aragtidiisa ku aadan siyaasadda Sacuudiga, haddaba maxaa ilaa hadda caddayma lahayaa ee ku aadan halka uu ku dambeeyey? Waa kan mar kale Cabdiweli Maxamed Sayid.
Ninkaas sida laga warqabo qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul ayuu galay, dabcan waxaa lahayaa duubitaanadii iyo muuqaaladii markuu galayay qunsuladu waxay leedahay kamerooyin, dhulka ku wareysan waa dhul diblomaasiyiin safaara, marka dhul aad loo amniga usugan yahay. Marka markuu galayo waa la hayaa, laakiin kasoo bixitaankiisii meeluu ku dambeeyey lama hayo, wax duubitaana iyo wax muuqaal lagama hayo. Qunsuliyaduna qunsulka wuxuuba sheegay in qunsuliyadda gudaheedu aysan lahayn kamerooyin, arrintaas oo arrin aan la rumaysan karin oo aan mandiq ama suurtagal ahayn. Marka inuu gelayo waa la hayaa, goor kasoo baxayna lama oga, dad baa bannaan ku sugayay oo la socday. Marka taas waxay muujinaysaa, iyo marka lagu daro in la waayey muddo ilaayo talaadadii, waxay muujinaysaa in ninkaas ama meesha lagu dhaxayo ama lagu dilay ama meel kale la geeyey.
Wararka ilaa hadda la helayo ma xusayaana sida dilka loo fuliyey, hase yeeshee qunsulka Sacuudiga ayaa sabtidii wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalkiisu gacan ka geysanayo baaritaanka Khashoggi. Haddaba maxay baaritaankan Sacuudigu ogolaaday uu soo kordhin karaa amaba lagu heli karaa cadeymo? Waa kan mar kale Cabdiweli Maxamed Sayid.
Sacuudigu way sheegeen, laakiin waa arrin aan sida la sheegaya macno badan keenayn. Shan beri ka hor bay arrintu dhacday, laakiin haddana iyadoo taas tahay, Sacuudigu waxay soo direen dad arrintaas ka qayb qaadanaya baaritaanada dowladda Turkiyana way soo dhaweysay. Baaritaankiina weli wuu socdaa. Waxaana moodaa in dowladda Turkiyu isku dayeyso in mataqaanaa si arrin diblomaasi arrinta loo xaliyo, oo mataqaana inta aysan soo bandhigin waxa xogta ay ahayso, bal dowladda Sacuudiga iyadu is-afgartaan sida waxu jiraanna loo sheego. Laakiin waxaa moodaa in dowladda Sacuudigu weli arrintaas madaxadeeg ay ka muujinayso oo aysan doonayn.
Dhinaca kale, sabtidii shalay ayaa mas-uuliyiinta Turkigu ay sheegeen inay bilaabeen baaritaan la xidhiidha halka uu ku dambeeyey Jamaal Khashoggi, iyagoo intaasi sii raaciyey inay soo heli doonaan halka uu ku dambeeyey. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka sharciga u bannaana Turkigu inuu qaado? Waa kan mar kale Cabdirashiid Jeeni, agaasimaha xarunta Freedom Center.
Sidaynu ogsoonahay shirwacow, xeerka Vienna Convention ee 1916 wuxuu dhigayaa habdhaqankii wada dhaqmayaan dowladaha iyo qunsuliyadaha iyo safaaradaha. Marka wuxuu mamnuucayaa ogolaansha la-aanta dowladda leh qunsuliyadaas ama safaaradda inaan dowladda ay ku dhex taallaa mar naba geli karin, oo ay ka dhigan tahay sidii meel ka baxsan oo ku taala waddankii kale. Marka xasaanadaasi waa jirtaa, waa run, laakiin dhanka kalena mas-uuliyad baa saaran waddan walba oo jooga waddan kale oo safaarad ku leh. Hadduu wax dhibaato ka geysto, wax jira shuruuc hab loo maro oo caalamiya oo heshiiska ku qoran in markaa waxaa la gudboon waddanka Turkigu inuu baari sameeyo, hay-adihiisa baaristu inay la yimaadaan xariifnimo ay ku soo ogaadaan ninkaasi meesha uu ku maqan yahay. Kadib markay soo ogaadaan, ay helaan caddayn dhabana waxyaabaha u bannaan, waxaa kow ka mid a inay dacwad caalamiya ka furaan. Arrintaasi waa u bannaan tahay, waa kow. Waxaa ka labaad ee u bannaanay waxa weeye, arrintaasi waxay xumaynaysaa, haddii ay sidaa ay Turkiga ku doodayaan u dhacdo, waxay xumayn doontaa xiriirka waddanka Turkiga iyo waddanka Sacuudiga, sababtoo ah in safaarad ama mission shisheeye ahi uu waddan ka geysto arrimaha kafaalashada ah ama dilka ahi waxay ka dhigan tahay isku day dagaal oo labada waddan ka dhexdhac sidaay procedureska iyo protocolka caalamiga heshiinaya. Arrinta iminka loo baahan yahay waxa weeye, ugu horreysaa in bal arrintan cadeymo adag loo soo helo. Waana iska adag tahay run ahaantii, markay arrintu sidaas oo kale safaarad iyo diblomaasiyad iyo xasaanad u gasho, in cadeymo sida uu waaweyn loo helo.
Dalalka Sacuudiga iyo Turkiga ayaa muddadaasi kadib ay kasoo baxayeen aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadeen maqnaashiyaha Jamaal Khashoggi, iyagoo Turkigu uu ku doodayo in aanay jirin wax caddaynaya oo ah sheegaya in uu kasoo baxay qunsuliyadda, halka Sacuudiguna uu dhankiisa ku doodayay in isla maalintiiba uu kasoo baxay qunsuliyaddaasi. Jamaal Khashoggi ayaa muddooyinka ugu dambeeyeyba caan ku ahaa aragtidiisa ku aadan ee uu kaga soo horjeedo siyaasadda waddanka Sacuudiga, isagoo qaar ka mid a warbaahinta caalamka kuwoga ugu afka dheer oo ay ka mid tahay Washington Postna ku qori jiray qormooyin uu ku durayo siyaasaddaasi dalka Sacuudiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamed Sharwaac ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatanna Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa mamnuucay soo dejinta baabuurta loo yaqaano bajaajta. Go'aankana waxaa shalay ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan. Haddaba sababaha keenay go'aankan in la qaato ayaa Maxamed Cabdi Xasan uu ka wareystay Cabdi Fataax Cumar Xalane oo ka mid a mas-uuliyiinta maamulka gobolka, ahna agaasimaha howlaha guud ee maamulkaasi.
Gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu joojiyey in dekedda xamar laga soo dejiyo mooto bajaaj, sidoo kalena waxaa la joojiyey in goobaha dhulka ah laga soo geliyo, macnaa waa xuduudada weeyaan in laga soo geliyo, iyana waa waa la joojiyay. Waxa la joojiyayna waa bajaajta cusub weeyaan, waxa la joojiyay taasoo qatar ku ah amniga, qatar ku ah, waayo cadowgu inta badan waxa uu isticmaalaa bajaajta. Qolinka tuugada ah wax dhacaya waxay isticmaalaan bajaajta. Marka si loo hakiyo waxyaabahaas oo dhan oo caqabaad ku noqon kara nabadgelyada ayaa la hakiyay. Magaalada dhanna waa bajaaj miiran oo socota.
Marka wax xoga amaba statistics la sameeyo muujinaysa dhibaatooyinka, hadday tahay dhinaca amniga amaba hadday tahay dhinaca shilalka wadooyinka ood hesheen miya jira?
Dhinaca shilalka horta maalin walba moota baabuur iyo moota isku dhacaya. Waxaan hadda labadii kiiso ugu dambeeya waxay ahayd mid nuucu ka dhacay Cabdicaiis uu ka dhacay baabuur weyn baa dulmaray, mid nuucu ka dhacay Afisiyooni baabuur kalaa ku dhacay, mid nuucu ka dhacay jidkan Makkah Al-Mukarrama baabuur kalaa dulmaray. Waxyaabaha horta waa qataraha nafsiyan ah ee ay mootadu ay keenayso iyadoo oo aan xajmi ay baabuurku isaga difaacdana lahayn bay ku cararaysaa meel aan munaasabkeeda ahayn. Taasna waxaa keenaysaa inay dhibaato gaarto iyadii dadka dadka saaran bay dhibaato gaarto. Dhanka nabadgelyada marka laga fiiriyo, inta badan waxyaabaha xatooyada ku dhacaan ama dhacu ku dhaco waa mootada weeyaan ay ku dhacaan, because waa gaadiid yar oo furud oo dhaqso yacni ku dhuuman kara goob na gaarana mari kara weeyaan, iyana waa dhibaato kale. Dhanka manfacadda ama faa'iida ay leedahayna dee waa gaadiid sahlan oo qofku inta hal doolar dhibto la geynayo goobtiisa la geynayo, oo iyada lafteedana dee waa faa'iida dhankaasna ay ka ahayd. Marka guud ahaan markaan soo koobo, salbiyaadna way leedahay, iitaabeedna way leedahay. Macnaha advantagekeeda, faa'iidadeeda iyo khasaaraheeda marka loo fiiriyo hadda xaaliyan caasimada Muqdisho waxa badan khasaareheeda ayaa badan.
Ma jiraan xaalado amni oo tusaale ahaan in lagu soo weeraray xarumo dowladeed oo ay adeegsadeen kooxaha saysiin sida Al-Shabaab oo kale?
Ma haynu wax xogtaa, laakiin waxaan aragnay in ay inta wax ku dhibaateeyeen ay ku baxsadeen. Waa aragnay,
waa gartay
arrinta qarax lagu soo xiray ay qaraxday, waa aragnay waxyaabahaas badan waynu aragnay. Laakiin dee wax kastaa qarxa oo hadda ayaa keliya maaha looma aanayn karo. Laakiin xaqiiqada marka laga hadlo waxa weeye mootadu faa'iido badanna shacabkay u leedahay, because dhalinyarada intaas almost 16,000-17,000 kun oo mooto bajaaj, 20,000 ku dhawaad ayaa caasimadan kusoo taala. Canshuurna way bixiyaan oo intay laga qaadi karo dhuuman waa laga qaadaa canshuurta. Haddana dee dhibaato intaas leegna way sameeyaan. Haddana intoodu 20,000 oo qoys bay day biilayaan oo day faa'iido u yihiin oo wax ka faa'iidaya. Marka way badan yihiin qatarahedu, faa'iidadu way badan tahay.
Arrintaa
loo hakiyay waxa weeye inay sii badanin weeyaan oon lagana soo gelin xuduudaha iyada cusub, sidoo kalena aan dekedda xamar aysan ka soo degin.
Wagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Cabdifataax Cumar Xalane oo ka mid a mas-uuliyiinta gobolka Banaadir, ahna agaasimaha howlaha guud ee maamulkaasi, waxaana uu warrameeyey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Qofsiga jirdilka gacan ka hadalka qoyska dhexdiisa ah, gudniinka fircooniga, siyaasadda oo si siman aan loo siinin dumarka, iyo sidoo kale shaqala'aan iyo waxbarashada oo ay ku yar yihiin ayaa waxa ay sal u noqotay in ay ragaad ku noqdaan horumarka dumar fara badan oo ku dhaqan gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba barnaamijkeenna Wicitaanka Dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti igu ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya, Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Bal soo dhowo ugu horreyntii soo dhowona barnaamijkeenna Wicitaanka Dhegeystaha asbuuclaha.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay iyo Bisahro.
Waa yahay ugu horreyntii, bal tacadiyo fara badan ayaa ka dhaco gobollada dalka, gaar ahaan xataa xamar oo joogtid, bal waxyaabaha aad ka qabataan tacadiyada dumarka marka ay soo wajahaan maxaa ka mid ah ka ururka haween qaran ahaan?
Marka ugu horreysa, Soomaaliya waxay ku jiray muddo dheer dagaal sokeeye. Waxaa isbedelay xaaladda nolosha ee bulshada Soomaaliyeed. Waxay noqdeen inta badan dad shaqadii ay hayeen ama ha noqoto beer ama xoolo ama maaragtay noloshi kale oo ay bedeli jireen ka barakacay, oo qaarna qaxooti noqdeen, qaarna noqdeen dad maaragtay misplaced ah oo dalka gudihiis barakacay. Waxaa la qiyaasayaa ilaa 2 million in ka badan inay misplaced ku tahay dalka dhexdiisa, oo ay barakaco ku tahay dadkaasi oo noloshoodii ay aad iyo aad uga hooseyso nolosha bini-aadamku uu ku nool yahay, una badan caruur iyo haween oo aan deganayn hoy u qalma noloshooda ama xabsidan ama noloshooda maaragtay ay ku maarayn karaan, shaqo la'aan, waxbarasho la'aan, iyo dhibaatooyin badan oo faqrinimo ah la daris ah, kuwaasna waxaa u badan caruurta iyo maaragtay dhalinyarada iyo haweenka. Waxaana arrintaasi ay keentay in ay waayaan xaquuqo ay kulahaayeen nolosha ama jiritaankooda bini-aadamnimo. Wixii dhaca oo markaa nala soo gudboonaada waxaan ku caawinaa dhinaca maaragtay caafimaadka iyo gurmadka iyo dhinaca maxkamadaha iyo maxaan ku dhahdaa in xaquuqdooda ay dib ugu soo noqoto oo ay helaan daryeel bini aadamnimo ay helaan. Dhaqanana way jiraan iyaga laftigooda weli haraadi ku ah dalka oo ay kamid tahay tacadiyada gaarka ah oo haweenka ku dhaca oo ay kamid tahay sida maaragtay gudniinka oo kale oo ay ka dhacday gobollada dalka qaarkood in caruur la guday oo gabdho la guday ay maaragtay lafti waayeen kana ay sababsadeen oo iyadana ka imaanaysa dhinaca maxaan ku dhahaa dil udhaca aqoon darada iyo mashaakilka haysta gabdhaha yararka ah.
Gudmar fiican ayaad noo samaysay tacadiyada iyo dhibaatooyinka gabdhaha haysta iyo waxyaabahaad ka qabataan. Marka barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaasha ayaan fursad siinaa maadaama dumarku uu ku saabsan yahayna, maanta waxaan jeclaan lahaa gabdhaha inaan qaybta ugu muhiimsan siiyo. Haddaan ku hormaro dhegeysta joogta magaalada Kismaayo, magacaaga iigu bilow iyo waxa aad rabtid inaad weydiisid gudoomiyaha.
bismillahi raxmaan raxiim. Waa salaamanta hodaashii saare cabdi axmed, adigiiyo dhammaan shaqaalaha v o eda. Waxaan kaloo salaamayaa marwada maamo batuulaan salaamayaa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed. Waxaan jeclaan lahaa inaan hal su-aal weydiiyo gudoomisada. Maasha allah, waa qof dadaal badan, wax badan soo qabatay lana xaqiri karin. Marka waxaan leeyahay maadaama ayaantan uu jiray muran badan oo maxaaldaha social media haba u badnaa telefisha dhex maraya iyo tv-yada oo ah inay dhamaatay muddada xilkeeda, ma la isdihi karaa waxaa waaye ay ku aadan tahay waqtigii ay ka degi lahayd oo ay banaan lahayd mise doorasho kale ayay kusoo noqonaysaa gudoomisadaalaasi?
Mudane gudoomiye, gabadhaas maxaa ugu jawaabi lahayd?
Hooyo, aad baan kusoo dhaweynayaa, waana su-aal maaragtay aad iyo aad u qiimo badan su-aasha aad iweydiisay. Waxaan aada ugu faraxsanahay in dareenka gabdhaha soomaaliyeed kor u kacay ururka haweenka oo u dhaqdhaqaaqa xaquuqda gabdhaha iyo sidii loo xoojin lahaa awooddooda dhinaca ka qaybgalka siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Waa urur madax bannaan oo ku shaqeeya iskaa u ku qabto. Sidaa awgeed waxaa shaqadoodaas ay maaragtay xaq u leeyihiin in doorasho la sameeyo oo afartii sanaba mar maaragtay u dhaco shirweyne ay haweenka soomaaliyeed isugu yimaadaan. Marka maadaama waayihii hore aysan suuragal ahayn in gabdhaha soomaaliyeed ay kulan ku yeeshaan xamar oo caqabado fara badan ay jireen, maanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, inkastoo caqabadihii aan laga wada bixin, laakiin ururku wuxuu aada iyo aada isugu xil saaray iday uu iskaa waxbarsada ku shaqaynayay. Markii doorasho ilaah haduu raalli ka noqdo loo baahan yahay in la sameeyo, ay lagama maarmaan tahay in dhammaan shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir ay kasoo qeyb galaan oo dabadeedna ergooyin ay ka yimaadaan oo laga soo boorto dowlad goboleedyada ay isugu yimaadaan magaalo madaxda Soomaaliya, dabadeedna la doorto marka ugu horeysa calanka ururka qaabka hadda uu yahay uu ahaanayo iyo in laga bedeli doono, iyo in la doorto dastuurka ururka uu ku shaqeyn doono oo ay gabdhuhu ku midaysan yihiin, dabadeedna in la doorto golaha dhexe ee ururka oo ay member ka wada noqon doonaan dhammaan degmooyinka gobollada dalka Soomaaliya ay ka kooban yihiin. Intaa kadib, markaa golaha dhexe waxay dooranayaan guddiga fulinta oo u hayn doona hawsha muddada u dhexaysa labada shirweyne. Arrintaasi marka duruufo badan oo dalka ka dhacay darteed ayay suuragal u noqon weyday inaan priority ka dhigno, laakiin insha allahu tacaala muddo aan dheerayn ayaa maaragtay howlahaas ay bilaaban doonaan.
Waqti
ule inuu maaragtay arrintaas u baldhigo gabdhaha dowlad goboleedyada ururada haweenka ka jira ururka haweenka qaranka.
Waxaa jirto in domestic violence-ga waxa lagu dhaho afka qalaad amaba qoysaska dhexdooda buuqa iyo murnada ka dhaco ninka iyo naagta isqabo ee wada degan ay dhowr jeer sabab u noqoto in naag ninkeeda uu dilo. Marka falalka noocaas oo kale markay dhacaan, inkastoo qabaa'ilaadkii iyo dadkii labada dhinac ay ka dhasheen ee laga yaabo inay soo galaan oo arrinta la wareegaan, haddana ka urur haween qaran ahaan maxaad ka qabataan xadgudubyadaas
dalka Soomaaliya waa ka dhaceen, waana maaragtay waxyaalaha aad iyo aad gabdhuhu inay u midoobaan oo meel uga sawira jeestaan loo baahan yahay. Annaga marka ugu horeysa oo falalkaasoo kale ay dhacaan, inta badan dalkii waa maaragtay waa kala fog yahay awood dhaqaale oo aan ku manage garayno inaan mowqifayaga iyo maaragtay awooddeena aan kaga qayb galno, markaa uma badna inay dhacdo. Laakiin waxaan mar walbaba isku xiranahay dowlad goboleed kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta gabdhaha jooga ee ururka haweenka qaranka, ayaga ayaa nala maaragtay wadaaga dabadeedna wixii talooyin iyo wacyigelin ah ee aan maaragtay ka qaadan karno ayaan ka qaadanaa, annaga oo xooga saarayna in cadaalad ay helaan maaragtay gabdhuhu, ee amnigana maaragtay xooga la saaro in xuquuqdooda la ilaaliyo. Dalkan waa dal franchise ah oo maaragtay jajaban. Dhibaatada ka dhacaysana waxay inta badan ku imaanaysaa in awoodda maaragtay qarannimo ee dalka la rabay in lagu hogaamiyo aysan dhammaystirnayn, ama dalka meelo kamida aysan awoodda dowladda ku wada hoos jirin. Marka dhibo badan ayaa gabdhaha ku dhaca oo keena in la dilo oo aysan maaragtay u qalmin oo hooyadii umadda maaragtay soo saaraysay oo ahayd maaragtay qoyska qofka lafdhabarka u ahaa jiritaankiisa in nin uu caroobo oo uu ku dhiirado inuu dilo waa cawaaqib aada iyo aada u foolxun oo umadeennana maaragtay inay ka waansowdo aada iyo aada maaragtay aan mar walbaba aan uga wacyigelinno.
Wayahay dhageysto kale ayaa khadka ku jirta dhinaca magaalada Muqdisho. Soo dhowow magacaaga ku bilow iyo waxa aad jeclaan lahayd inaad weydiisid guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, Batuulo Sheekh Axmed Gabale.
Waa dhowahay Zahra adiga iyo maam Batuulo insaan ama Maxamed waaye. Runtii waxaan ka mid ahay gabdhaha yaryar ee wadankan aanan meelna oga bixina markhaatiga ka ah waxyaabaha dhacaaya iyo xadgudubyada iyo guud ahaan dalkan haweenka Soomaaliya dhibka haysta in markhaati ka ahay. Maam Batuulo mar labaad iyo mar kale waa uga tacsiinaya xanuunadii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan gurigeedii walaalkay Axmed iyo maamadii kalinta oo ururka haweenka qaranka tirsanaed runtii dhibka loogu geystay libile waa uga tacsiinaynaa iyo guud ahaan ummadda Soomaaliya dhibkii gaaray. Maam Batuulo, runtii waxaan ka mid ahay horta haweenka qaranka dadka ugu dhow dhow ee wax kala socday xaaladahooda ama u tegay ama wax badan kala socday ka soo maray marxalada kala duwan ee Soomaaliya. Maamatuulo, dhowr su-aalaa rabaa inaan weydiiyo caawa ah.
Mid haddaadna ugu soo koobtid Munoy, waqtiga nagu yar aawadee tan ugu muhiimsan ood isleedahay. Haye,
waxaan isleeyahay dhibka uu soo maray dalka dartiis haweenka Soomaaliyeed waxay ka madax banaanayeen ama banaanka ka taagnaayeen khilaafaadkii iyo dhibihii dhacay dalka banaanka ka taagnaayeen. Haweenka qaranka hadda waxaan arkaynaa guur badan oo aada noo dhibaataynaayo aan ka aragnay. Maam Batuulo, ma jiraan kulamo ay ka sameysay haweenka intay isu keentay ay kala hadashay marxaladda iyo heerka uu marayo iyo doorashada meesha ay gaarayso? Su-aasha kalentoo rabo maamada inaan weydiiyo waxaa ka mid ah, yaay horta isu soo sharaxi kara ururka haweenka qaranka? Ma dad banaanka kamida isu soo sharaxi kara? Ma qof kastaa isu soo sharaxi kara? Mise qof xubinnimadii ururka buuxiya ayaa isu soo sharaxi kara?
Way,
inkastan kusoo koobaya.
Aada baad u mahadsan tahay Munana. Doorashada ayay daba socotaa sidii dhegeystihii gabadhig Ismaa nagala soo hadasho kaleeto, marka haddaad si kooban ugu jawaabto inkastoo barnaamijkeena tacadiyada dumarka ku dhaca uu ku saabsan yahay. Haddana
marka ugu horeysa dana waa gabadheydii, waa gabar hal jamaaca, waa dhalinyarada waddankan intii dhibku jiray aan meelna uga bixin ee ka shaqaynaysay sidii bulshada Soomaaliyeed nolosheeda wax looga bedeli lahaa, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada. Waana ku ammaanayaa mutadawacnimada iyo geesinimada ay howlo fara badan oo dalku maaragtay u baahnaayo ugu qabatay. Waana qof runtii taariikhda ummadda Soomaaliyeed kaga jirta qeyb weyn, gaar ahaan dhaqdhaqaaqii gabdhaha Soomaaliyeed. Haddii aan ku horumaro su-aasha koowaad ee ku saabsan kulamo mala yeelatay gabdhaha maaragtay khilaafka iyo waxyaalaha jira, waxaa runtii waddanka maadaama uu dhibaatooyin fara badan uu soo maray aysan inta badan gabdhuhu fursad u helin inay wax ka ogaadaan ururkan haweenka qaranka waxa uu u taagan yahay, waxa uu yahay. Waa urur horta sidiisaba ku shaqeeya isaa uu ku qabso, waana meel gabdhaha ay ka aflaxaan oo qaar badan oo kamida gabdhaha ay ka heleen maaragtay shaqooyin. Sidoo kale waxaa jira gabdho iyaga laftigooda ururka ka aflaxay oo xildhibaano, heer qaran iyo heer sirdaalba ka noqday. Hase yeeshee, waxa hadda bala maaragtay waxyaalaha banaanka ka socda, su-aasha kale waa ku dhexir taasaan ku xiraya insha allahu tacaala, waa wax maaragtay uun laablaka ah ee aan ahayn wax ku dhisan cilmi. Ururka haweenku waa furan yahay, wuxuu u furan yahay gabar kasta oo Soomaaliyeed oo joogto dalka Soomaaliya, haday degmo joogto inay iska diiwaan geliso oo xubin ka noqoto, haday gobol joogto inay iska diiwaan geliso oo xubin ka noqoto, inay voluntary ku shaqeyso oo ay muujiso inay tahay qof u dhaqdhaqaaqaysa aaminsan xuquuqda haweenka iyo in maaragtay wax laga bedelo xaaladda hadda ay ku jirto. Halganka gabdhuhu ku jiraan waa runtii halgan ka dhimic weyn kii ay u soo galeen gobolnimada dalka, waayo waxaa burburay jiritaankeenii qaranimo oo dhan ayaa burburay. Dib uga soo kabashadiisana waa waxa adduunka ay gacanta noogu siinayaan, annaguna aan iskaas qabsado ugu shaqaynayno. Marka qofka ururka raba inuu mas-uulka noqdo waa inuu deegaan ka tirsan yahay, waa inuu xubin ka yahay ururka, waa inuu yahay qof muwaadin ah oo gabar ah oo jecel inay haweenka xooggeeda, maskaxdeeda, aqooneed iyo dhaqaale ku tabarucdo. Laakiin ma dhici karto qof bannaanka isku jooga intuu dilbaan tumo oo maaragtay yidhaahdo waa isoo sharaxaya. Waxaa la isoo sharaxi karaa degmooyinka, waxaa la isoo sharaxi karaa gobollada, waxaa la isoo sharaxi karaa shirweynaha qaranka, laakiin waa inaad ka mid tahay ururka haweenka qaranka. Ma aha qof aan ururkaba ka tirsanayn oo aan weligeedba xataa gacan ka geysanin inay maqasho oo ay maaragtay bannaanka intay ka maqasho bannaanka dilbaanka tumato oo tiraa bannaanka layga dooranaya. Doorashadu waa imaanaysaa, laakiin dariiqa ay leedahay oo sharciga ah waa inay martaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaamayaan gudoomiyaha ururka haweenka Batuulo Gabeele. Batuulo, anigu laba su-aalood oo yaryar ahaan qabaa. Labada su-aalood waxay yihiin, horta gobolka Gado dhacdo fool xun oo ka dhacday gabdhihii la qabsaday oo aada iyo aada xugu gaareen, ay 8 saacadood iyo ka badan ay haysteen nimanka Amazon. Waxaad ka qabateen ood u dirteen haddaad tihiin ururka haweenka inaad dad u dirteen inaad lasoo fiiriyay gabdhihii xaaladood waxay ku sugan tahay dhakhaatiir inaad geyseen? Aan taas horta waxaan kaa rabaa inaad aad jawaabiga siisid.
Fadlan, waa ku salaamay aada iyo aadna waa saada mahadcelinaya dareenka aada u qabto dhibaatada gabdhaha Soomaaliyeed ee khaas ahaan gabdhihii Gado dhibaatada ka soo gaartay. Haddii aan awoodi karayno inaan gurmad samayno oo gabar kasta oo Soomaaliyeed aan adeeg u fidinno, waa meesha aan hiigsanayno ee ma aha meesha hadda aan joogno. Laakiin haddana kama seexanno oo waxaa halkaa ka howlgala gabdho ka tirsan ururka haweenka oo jooga oo halgamayaal ah oo wixii maaragtay karaankooda ah oo ay qaban karaan qabta, annagana nala soo wadaaga xaaladdu sida ay tahay. Run ahaantii dhibka weyn ee ummadda Soomaaliyeed haysta wuxuu u baahan yahay midnimo, gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee xooggooda iyo xoolahooda isu geeyaan oo ay maaragtay garab istaagaan ummadda dhibaatada ka taagan. Waxaan aaminsanahay hadday gabdhaha Soomaaliyeed taa ku guuleystaan in Soomaaliya dhibkeeda uu yaraanayo ama aan ka baxayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
Di
kale wuxuu u dhaqmaayaa sida xayawaanka.
Gudoomiye, su-aasha say ku weydiisay, wax ma u qabateen, ma ka war hesheen, ma baadi goobteen gabdhahaas dhibaatada ay soo gaartay, mana maqasheen? Ayay ku leedahay
gabdhaha waa maqalnay oo waxaan la soo wadaagay ururka haweenka Gado, Jubbaland iyo mataqaana xaaladda ay ku sugan yihiin. Hase yeeshee ka qaybgalka gabdhahaasi isa jeesteen oo iyaga dhinacooda wixii awooddooda ay kaga gurgudeen, iyo annaga oo codkooda ku hadlayna oo maaragtay u qornay waraaqooyin iyo dacwooyin meelaha isu aadan tahay ayaa aan kaga qayb galnay. Laakiin fursadda keeni karta inaan dhaqso u dhaqaaqno meeshii wax ka dhacaan waa mid nanaga maqan oon u baahan hagaajaarno.
Way, waad mahadsantaa.
Su-aal kale, Tuulo, waxaan rabaa inaan weydiiyo ururka ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo way badan yihiin, waddanku waa iska dhibaataysan yahay, hase ahaatee gobollada dadka degan gabdhaha uur kale aada bay dhibaato ay u qabaan. Dhakhaatiirtu ma gaadho, maxaan ku dhahay dhalmada waa ku dhintaan, dhiigbax bay u dhintaan, dhibaatooyin kalamasiyaday u dhintaan. Taas iyada laftirkeeda waxaad u qorshayseen ma jirtaa gabdhaha Soomaaliyeed oo gobollada degan, hadda Muqdisho oo kale, hadda xoogaa arrinteeda dhakhaatiirtu waa ku dhex jirtaa, laakiin dadkii gobollada aada iyo aada bay dhibtaas u qabaan. Maxaad ka qabateen Batuulo?
Hodanay, aada baan kaaga mahadcelinayaa dareenkaas. Sidoo kale waana su-aal meesha taalla dhibka jira ee gabdhaha Soomaaliyeed haysta oo gobollada ku haysta waa ka keena inay isu go-aan ilmuhu ka dhintaan, iyagu ay dhintaan. Waa dhibaato qaran oo u baahan in si qarannimo ah loogu istaago. Annaga dhinaceenna waa dhinaca maaragtay wax u qabashadeenna waxay hadda gaarsiisan tahay inaan u advocate gareyno in isbitaallo xataa haddii aan dhisno degdega la heli karin loo raadiyo xataa mobile maaragtay ambulance oo gabdhaha meeshii foosha ku qabato iyo taleefano lagala soo xiriiri karo oo degdeg gurmad loogu sameeyo. Waa xaqiiqa gabadha gabdho badan oo dhallinyaro ah oo marka horena uurka aan nafaqo ku haysan markii dhalmada la gaaray inay inta isku go-do cunugina ka dhinto iyadana dhimato ama cunugi dhinto oo iyadoo isku go-day oo mustamaci xataa ku dhex noolaan karin ay maaragtay kusoo harto oo halkaa laga raadiyo gurmad oo maaragtay la keeno isbitaallo ama ku yaala doorame ama ku yaala magaalada Muqdisho oo dib u habeyn noloshoodii loogu sameeyo. Marka gabdhuhu way dibban yihiin, waana mid u baahan in loo istaago haddii aan nahay Soomaaliya, waayo bini-aadanka daryeelka caafimaad oo u baahan yahay hooyo uur leh oo aan nafaqo haysan oo aan dhaqaale haysan oo aan hooy u qalma haysan oo meel maaragtay ama barakaca ku nool ama maaragtay baadiyo ku nool ama magaalo faqiir ahoo ay ku dhibaataysan tahay ku nool, waa wax aan haysta oo la bidaadiyey oo ay keentay wixii annaga maaragtay aan haysanay markaan iska daadinay inaan noqono dad nocjir ah oo meel walba ama ku dhimanayo ama ku baahan ama ku dhibaataysan. Waana arrin u baahan maaragtay qorshe weyn oo qaran inaan u sameyno haddaan dumarka Soomaaliyeed nahayna, inaan ka dhigano priority-ga inay gabdhuhu helaan meel kasta oo ay joogaan gurmad caafimaad oo lagu badbaadiyo iyaga iyo carruurteeda.
Way dhageystaha ugu dambeeya waa wiil rabo inuu nagala qayb galo barnaamijka, wuxuu naga soo wacayaa dalka Germany. Soo dhow walaal, magacaaga iyo waxaad noo soo wacday.
Waa mahadsan tahay Sahro. Magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed oo ku nool wadanka Jarmalka, waxaana kamid ahay dhageysto ku xiran barnaamijkan wicitaanka dhageystaha. Aada baan u salaamayaa guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Buteela Tuula Gambale. Su-aasheeda koobaad, sida aan la socono, haweenka Soomaaliyeed laba jeer ayay waxay ka qaateen dalka, kaalin nugla ka qaateen samata bixintiisa. Waa midda koobaadoo sida taariikhdu aan ku maqalnay xilligii xoriyadii aada iyo aada bay maaragtay haweenka Soomaaliyeed ugu istaageen sidii xoriyad loo heli lahaayo dahabkoodii iyo maalkoodii iyo hantidoodii iyo waxwalbay u qoreen. Waa midda labaad oo markuu dagaalkii sokeeye dhacay dad kaliya lagu badbaaday ayay ahaayeen oo haweenka Soomaaliyeed ayagaa dhexda u xirtay oo aabayaal badan, yacni rag badan oo Soomaaliya ama ha joogaan ama dibad ha joogaan, yacni bay ka hormareen oo ilmahoodii iyo noloshii qoyskii iyo waxwalbaba ayagaa u istaagay. Haddana saan ognahay qurba joogteeda dhagtaa noo taagan oo mar walba idaacadahaas aan maaragtay aan maqalno iyo TV-yaashaas aan fiirsanayno iyo wararka wadanka Soomaaliya markaan ka dheehanayn, dhibka ugu badan wuxuu soo gaara un dumarkii Soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed oo gobollada iyo tuulooyinka iyo baadiyaha jooga. Yacni dhibaatada ugu badan ay kasoo gaarto dhinaca fircooniga guditaanka. Ururkiina ma las dhihi karaa kaalintii la rabay inuu ka ciyaaro wacyigelinta gabdhaha iyo tamata bixinta gabdhaha, kaalintii la rabay inuu ka ciyaaro badbaadintooda uu gabayo Muqdisho unbaa iska fariisateen, ma las dhihi karaa oo maloo fasiran karaa oo dadaal dheer miinan u gelin ba sidii aad maarata u wacyigelin lahayd.
Horta Maxamed, aada iyo aada umahadsan yahay eedo Maxamed waa kuu mahad celinayaa inta aad macluumaad iyo qadarin u hayso haweenka Soomaaliyeed iyo aqoonta aad u leedahay waxa ay yihiin. Runtii gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdhaha u taagan mar walbaba sababta bixinta dadkooda iyo dalkooda. Dadaalka aan wadno waa su-aal meesha ku jirta, ma mid ku koobanaa un magaalada Xamar mise waa mid aad maaragtay kaga qayb gelaysaan dhammaan dalka oo dhan. Inaan xataa magaalada Xamar ka shaqeyno waxay qaadatay waqti aad iyo aad u fara badan. Waxa magaalada laga qabanayo in badan oo gabdhaha Soomaaliyeed ah oo istilqaamay ayaad garanaysaa in miilooyin loogu aasay xataa iyagoo nadaafada ka shaqeynayo, in iyagoo maaragtay ummadda u adeegaya lagu dilay iyagoo shaah karinayo see shaah u karin kartaa oo dariiqa u fariisan kartaa. Waxa dalkan ka dhacay waa wax imtixaan ah oo Ilaahay subxaanahu watacaala aan laga magangalo, una baahan in dadku ay inta caqliyeystaan u wada istaagaan. Run ahaantii gudniinka fircooniga ah markii aan nabadda haysanay wuxuu ahaa waxyaalaha dabayaaqada ku noqonaya dalkeena inay ku sii jiraan ay adkayd wacyigelinta iyo wax ku sheegidda iyo xukunka iyo maaragtay in lala dagaalamo. Laakiin hadda wacyigelinteena dalka oo dhan run ahaantii ma gaarsiisna awoodda oo aan leenahayna dalka oo dhan ma gaarsiisna. Dad farad badan ayaa maaragtay ayna gaarinin waxa aan la jecelnahay oo wanaaga. Laakiin waxaan ku jirnaa qorshihii iyo dabihii lagu gaari lahaa in gudniinka fircooniga ah marka ugu horeysa laga dabar karo dalka Soomaaliya. Ayo waa mid dhaawacaya maskaxda iyo jirka iyo caafimaadka gabadha Soomaaliyeed
diin
aan ku taxallufin dhaqan xun oo aan qaadanay ah. Waxaa kale oo isagana maaragtay waajib ah wax alla wixii dhibaato ku ah ka sii horjeeda nolosha iyo cadaaladda iyo gabadha aqoonteeda iyo horumarkeeda ay xaqa u leedahay iyadana maaragtay in laysa wacyigeliyo waa kambeenada aan qorshaysanay inaan ka shaqeyno.
Aada baad u mahadsanta waqtigaagana aad ayaan kaaga mahadcelinayaa Marwo Gudoomiye. Gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa. Waxa aynu ku eegna gaboodfallada ay ka mid yihiin kufsiga jirdilka iyagoo siyaasadda aysan ka qayb gelin, gacanka hadalka, caqabadaha gudniinka iyo dhibaatooyin fara badan oo gablaha ku gadaaman. Waxaana barnaamijka igala qayb galay oo dhegeystayaashii aniguba su'aalay nooga jawaabay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed iyo xubintii wicitaanka dhegeystaha ayaan intaasi ku dhaafayna. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, mar hore barnaamijkii halkan ka baxay sidaan ku soo qaaday, labadii qarni ee lasoo dhaafay waxaa jiray rag Soomaaliyeed oo dalkooda ka doolay, ujeedadooduna wax kale ma ahayne waxay ahayd inay dibadaha ka soo xoogsadaan. Raggaas oo markoodii hore reer miyiga u badnaa ma lahayn aqoon ay shaqooyin sarsare ku helaan, sidaas awgeed baa intooda badan waxaa laga shaqaalaysan jiray maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay ee iyaga oo badeeca ku raran qaaradaha dunida isaga goosi jirtay. Mar kale sidaan barnaamijyadaas qaarkood ku soo qaaday, raggaasi inta ay maraakiibtaa saaran yihiin ee marsooyinka dunida ay kolba mid ka degayaan amaba ku hakanayaan, waxay ahaayeen dhaqankii ay dhulkooda kala tageen rag ku adag. Dalalka shisheeye ee ay marayeen degaan kama dhigan jirin, daara kuma yeelan jirin, dumarna kama guursan jirin. Hammiga qura ee ay lahaayeen wuxuu ahaa shaqooyinkaas dhibta badan, hanti wixii ay ka urursadaan inta la soo noqdaan inay geel ku gataan. Meelihii ay raggaasi ka dooli jireen waxay u badnaayeen magaalooyinka cidhifka ku haya badaha gobollada waqooyi iyo kuwa waqooyi bari. Tira ahaan ma yarayn, hayeeshee kuwa caanka noqday waxay ahaayeen oo keliya intooda maansada tiqiin, sidaasna magaca ku yeeshay. Maanta haddaba aan iskiin baro badmareen raggaas ka mid ahaa gabyaan ahaa. Waxaa la oran jiray Ismaaciil Nuur Faruurbuur, sida loo badinayana bartamihii qarnigii labaatanaad nolol buu ku soo gaaray. Markii lagu dhudhumiyo gabayada tirada yar ee aanu ka helay, wuxuu ahaa gabyaan murtidaari ah, maansayahan halku dhegyo shiiqsidihii ay maansadiisa ku googo'an yihiin ilaa maantana dadka yaqaanay ay hadalkooda ku quruxsadaan. Kolka maan maansooyinkiisi idinka siiyo aragtidayda tusaalayaal hadalkan idi markhaati u noqon kara. Allaha u naxariiste إسماعيل مركو بدأ أشغته جاي وحوقها من غيرلة وحاس يعروري أي ميجة أتوجين سيركو إلى أي نجاها مدام مركو بقنا هذا بنتو مركب ككسر دجو أيو غير كتجي تري لو تضبعت كل كوتوجنا أنت كنا غضو أيو كشغته تري مرحة دم مرك عسكري ذا وبدأ وكل أبن عي أيو أركي أفديسي أو أملسن وحكو أركي عرق عن قصرين وفول كي ذا كم وقتا إساقنا عيو قبتو شو واللقو ديرايو دمر باين تاو صوفريستي مدى حيدي منش أروي وحكو ديرايو ما هوكتوي من كان محوكو قفلينيه ووطاقا ومدى كدي بصور نقضاي ما انت أصبح ضحكا ديقان إسا وصوحيوك سنة يا أمبا لغا شيقاي ما واحد وصوحيوك سيدو أديك كاسو دارا كوركاقا يحدى ذا واحد وكسو كردي نوغا ما كان موغداني ما نكسي إسكتراه مالك أصبح هوين إيدي لقالك مالك أصبح أتو قران ويدي وكالكو واحد وشيق ما أقابا فولكا كدالبت دبريد مركو يتدعو دعي إن لقو ديري أي أعداتي أيو أفتهن مديسي معين سلي وحو تري تيحوكو مصلحاي مو قان مركو صعون غدا وحو البقو أي تعشاهاي تيحوكو بلنقاداي وقو دنبايسان أو كاقعد سنايو إن أي دول قادتو إنت أو صوحو تنايو إي دوماشا ذكالي أو برق ديري سينايو وحو ريري ناقي هاي بلاني وانتان بلد كتوغاي وحان سبرار كبرحو وصوغا انان بقولاي بران سعون هدي ان تشيق اللي قبين ايني بابور هدان راعيا بورسعيد قبن بدا مركان تقابا هسيقا غيبت بضياي وحالي بلاقيا الباب بوحولي جي بالبران كسو ديجي انا وحي استمع البداني ويكو بريوتاني كوا كو بدلولا ياهي هدي انا بختيين دمر انا براكو ديرين ابحناني ناق ياهي سيدي بالها فضودان دبالينا سيدي لوريي بلنقات كاس وكدبي سو لابت كيسي دمانا وحو افديسي وكياني مرشي ايو دهب هوين كي كدري كي ايكو كونيين كان بريين أنا هذا ما علمها كمل إذا سووا مركز أنت شقادي أوراها لما يستي بحسين أنت شذي هل كي لوش بتشري كوسوي أيو إسماعيل نور ليك مركب كي وكشقين عيي لين عدقة شو ودا لنا عيي هرد أيو لقيري في عاد أمعان أيو رياضة سقى أو هرد قر كتيرة أيو راح يسنا عيي وحكور رياضة isaga oo miyiga Soomaalida jooga isaga oo waran iyo gaashaan ku hubaysan isaga oo geel uu gatay dhex jooga iyada oo Rooma heegaanahi oo arlada maaruqay hadiibana uu dhulku wada cagaartay iyada oo caanuhu weelashii la haystay ay ka bateen isaga oo geedkii shirka doonayaysan oo rag badan la fadhiya isaga oo fiidnimadii afadiisii quruxda badnayd aqal ila xir dugsoon leh كرها ساواي فاحدا سيساو او كتيرا ايو مراها اكتيسا كامغالي تقف ايو صدقان عانو تعلايسان وو توسي اندها ايو كراقالي مسادهيكي مركب كا ايو لنا عيال واغو مركو اوبري ايو تلي يتحو كتير ماما ايو سيادي معاني ايو دابن كنا لوضي ايو اقو دنبايستا مركا هرددا لغا توسو اسكيدا با سيدا آني غيادو randis ulahay badmareen kale oo nuur la oran jiray markabkana ay ka wada shaqayn jireen intuu ku hal qabsaday ayuu yiri nuurow miraaqada adduun meel aan xalay joogay miyigan u baxay ansartiyo maylimada qaatay maalkan gatay iyo qaalmahan miibka ka asteeyay mahiigaankii da'ay ee ahlada wada madoobeeyay مالكي دليل عانها ليسو ميهاينين معشر كان سلامي iyo shirkan maaxiga aan qaadka magrib dabeedi shirkan tagen maanta ka xisooday iyo marantidi ila fadhiday midab wanaageeda maqsinkan galay iyo ila xirkan marada doonyeystay inkastaba mabsuud oo riyadu maraha meexaane miiraabida idii dambe yaan toosay meel marane markab inaan ku jiro baan arkay iyo mawjad gudaheed dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka dambe iyo tixa kale oo ismaaciil nuur furuur buur uu lahaa.
waagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja. Haatanna aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha, waa codka fanaanada Maryam Musaleyse. dhegeystayaal, waa fanaanka Bursal Muuse raali naga hada maaha Maryam Musal Ciise, heestuna waa nasiibka mar kale ugu dhegeysaabo.
يشيع دوني في بعض أدوكيو عشر ضائف قابضا يشيع دوني في بعض أدوكيو عشر ضائف قابضا المشرض متكو دوخو عالنكا قوصوري قدو عالفو قادري المشرض متكو دوخو عالنكا قوصوري قدو عالفو قادري لغوهم قوبيو من حوني في القوق بغي قبضي في القوق بغي ركبها وبعاقي عاشق لغوهم قوبيو من حوني في القوق بغي قبضي في القوق بغي ركبها وقعاني
عودك فنانك مرسل موسى يوم كسوة قبقبين النابة هنتيني في دنمي لانت أفكا صوماليك فيا وين تان مركلا كل ما ينوه وانيقا عبد الحكي شروعي لنا عفر سمضة وينو جوغي محمد عبد حسن سنديري انتان مركلا كل ما ينوه نبت قليل
نصيبك مركلا مركلا قليل نصيب كامر كليب وغوص بدل نوشا كلمة أكوكو مقالنتي عدرد يهيجي أنك نصيب كامر كليب وغوص نصيب كامر كليب وغوص نصيب كامر كليب مر كليب وغوص ركبها وبعاقي
عبد نصيبك مركلي مركلي قلي رغو نصيبك مركلي
رغو
نصيبك مركلي مركلي قلي رغو نصيبك مركلي